Aș vrea să începem citind capitolul 4, capitol care va fi cel pe care îl vom studia în această dimineață. Iată ce spune aici cuvântul. După acestea, m-am uitat și iată că în cer era o ușă deschisă. Primul glas, ca sunetul de trâmbiță pe care l-am auzit vorbind cu mine, a zis: urcă-te aici și îți voi arăta ce trebuie să se întâmple după acestea. Imediat am fost în duhul și iată că în cer era un tron, iar pe tron ședea cineva. Cel ce ședea pe el era la înfățișare asemenea unei pietre de jasp și de sardiu, iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu, a cărui înfățișare era asemenea smaraldului. De jur împrejurul tronului erau 24 de tronuri, iar pe aceste tronuri ședeau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe și având pe cap coroane de aur. Din tron ieșeau fulgere, sunete și tunete. Înaintea tronului ardeau 7 torțe de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Și tot înaintea tronului era ceva ca o mare de sticlă, asemenea cristalului. În mijlocul tronului și de jur împrejurul tronului erau 4 ființe vii, pline de ochi în față și în spate. Prima ființă vie era asemenea unui leu, a doua ființă vie era asemenea unui vițel, a treia ființă vie avea fața ca a unui om, iar a patra ființă vie era asemenea unui vultur care zboară. Fiecare din cele 4 ființe vii avea 6 aripi și era plină de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ele spuneau fără încetare: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, Cel care era, Cel care este și care vine. Ori de câte ori ființele vii îi dădeau slavă, cinste și mulțumire celui ce ședea pe tron, care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni se aruncau la pământ înaintea lui, a celui ce ședea pe tron, îi se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își așterneau coroanele înaintea tronului zicând: Tu ești vrednic, Domnul și Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea, puterea, pentru că Tu le-ai creat pe toate. Și prin voia ta ele erau și au fost create. Amin. Înainte de a trece la capitolul 1, la capitolul 4, aș vrea să ne reamintim că în primele 3 capitole am văzut cele 7 biserici din Asia Mică care reprezintă Biserica Universală. Și tot ceea ce urmează în continuare, de la capitolul 4 cu versetul 1 până la final, este legat de cele arătate în capitolul 1 și 3 și nu trebuie tratate independent. De multe ori avem tendința să separăm aceste două părți ale cărții. Dacă în primele 3 capitole vedem biserica nedesăvârșită pe pământ, fiind atacată, fiind supuse presiunilor, în capitolul 4 și 5, viziunea se mută în cer. Și acolo Dumnezeu este preamărit și împreună cu Hristos a început să desfășoare planul de judecată și de răscumpărare a omenirii. Asta ne arată capitolele 4 și 5. Capitolul 3, dacă vă amintiți, se încheie cu promisiunea lui Hristos. Din versetul 21, celui ce învinge îi voi da să șadă împreună cu mine pe tronul meu, tot așa cum și eu am învins și am șezut împreună cu tatăl meu pe tronul lui. Iar în capitolul 4 și 5 vedem această realitate a domniei prezente a Domnului Iisus Hristos împreună cu Dumnezeu Tatăl, nu doar domnia viitoare, ci și cea prezentă. Iar în capitolele 4 și 5, Dumnezeu și Hristos sunt glorificați, deoarece învierea Domnului Iisus Hristos demonstrează suveranitatea Lui peste întreaga creație și, de fapt, peste întreaga creație ca să judece și să răscumpere. Acum, aș vrea să spun cum am putea enunța într-o singură propoziție tema acestui capitol, capitolul 4. Iată pe ecran. În capitolul 4, Dumnezeu este glorificat pentru că este judecătorul și răscumpărătorul suveran al creației de la începutul ei și pe întregul parcurs al istoriei. Acum, fiecare dintre noi am citit acest text, dar aș vrea, înainte de a spune câteva lucruri, să vedem care sunt detaliile la care ne vom opri în momentele care urmează. Care sunt lucrurile care trebuie să fie urmărite? În primul rând, aș vrea să spun că aici apare o nouă viziune. Dacă în primele trei capitole am avut prima viziune a lui Ioan, aici este a doua vedenie. Aș vrea să vedem de asemenea care este cadrul viziunii. Și anume, cadrul, vom vedea că este templul și sala tronului. Care sunt personajele care apar aici? Este Dumnezeu. Apar cei 24 de bătrâni, apare Duhul lui Dumnezeu, sunt cele patru ființe vii. Mai sunt apoi și alte elemente ale viziunii pe care trebuie să le menționăm și să le înțelegem. Fulgere, sunete și tunete, apoi marea de sticlă, asemenea cristalului și imnurile care apar înspre finalul capitolului. Am spus că avem de a face în primul rând cu o nouă viziune. Și în versetul 1 citim: după aceasta m-am uitat și iată că în cer era o ușă deschisă. Primul glas, ca sunetul de trâmbiță pe care l-am auzit vorbind cu mine, a zis: urcă-te aici și îți voi arăta ce trebuie să se întâmple după acestea. Imediat am fost în Duhul și iată că, și textul continuă. Așa cum am amintit, prima viziune a lui Ioan s-a încheiat la finalul capitolului 3. Și aici începe o altă viziune, a doua viziune. Și asta este ceea ce descrie versetul 1. Dacă în capitolele 1 până la 3, vedenia lui Ioan are de a face cu biserica Domnului de pe pământ, vedenia din capitolul 4 și 5 este în cer. Deci ajungem într-o altă sferă a realității. Cuvintele după aceea indică faptul că această vedenie a urmat după prima vedenie din capitolele 1 și 3. Observați ce am spus. Vedenia urmează, nu evenimentele, nu ordinea cronologică a evenimentelor. Deci nu înseamnă că evenimentele din capitolul 4 și 5 au loc după cele din capitolul 1 și 3. Ci este doar ordinea viziunilor. Și aș vrea să reamintesc aici și voi accentua mai mult când ajungem la capitolul 6, structura necronologică a cărții Apocalipsa. Desfășurarea acțiunii în Apocalipsa nu este liniară, nu este de la un eveniment la altul, de astăzi pe mâine și pe viitor și așa mai departe. Există la nivelul cel mai general o progresie cronologică, dar multe lucruri nu sunt așa, ci avem de a face cu recapitulare, să spun lucruri odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de nenumărate ori vedem în cartea Apocalipsa culminarea istoriei omenirii cu judecata finală. Nu doar o singură dată, ci de mai multe ori. Există în această carte un paralelism progresiv, adică evenimentele sunt prezentate până la sfârșitul istoriei în mod paralel și progresează în intensitate și în ceea ce privește unghiurile din care se arată desfășurarea acțiunii. Și voi accentua asta mai mult când ajungem la capitolul 6. Ioan însă aici este invitat în cer cu scopul de a-i se arăta care sunt evenimentele ce vor avea loc între prima și a doua venire a lui Hristos. Și cuvântul spune: urcă-te aici și iată și îți voi arăta ce trebuie să se întâmple după acestea. Acestea, după lucrurile care, pe care le-a, lucrurile care au început să se deruleze deja odată cu inițierea istoriei răscumpărării în venirea Domnului Iisus Hristos. Și imediat după aceea este în Duhul, primind a doua viziune. Unii au sugerat că aici este prezentată simbolic răpirea bisericii. Dar cred că ceea ce am spus până acum este suficient ca să respingem ipoteza aceasta. Nu cred că este vorba de răpirea bisericii la cer, ci este de o vedenie pe care o are Ioan. Ioan este cel care merge în cer, nu biserica este răpită. Este o vedenie a sălii tronului care leagă capitolele 3 de restul cărții. Capitolele 4 și 5 leagă primele 3 capitole de restul cărții. Acum, aș vrea să vedem care este cadrul și care sunt personajele acestei vedenii. Cred că pentru fiecare dintre noi care am citit acest capitol și ori de câte ori ne apropiem și îl citim, este ceva care este foarte clar, este evident. La prima lectură, la a doua, la a zecea, și anume, cel mai important lucru pe care îl observăm este că o ființă măreață și glorioasă este pe un tron și că primește laudă neîncetată din partea altor ființe mărețe și glorioase. Și nu sunt oameni prezenți aici. Oamenii sunt undeva departe, în afară. Să observăm din capul locului că elementele viziunii lui Ezechiel, din capitolul 1 din Ezechiel și din Daniel 7, versetele 9 la 14, se regăsesc în descrierea lui Ioan. Dacă mergeți și citiți aceste vedenii ale lui Ezechiel și Daniel, veți vedea elemente asemănătoare. Care însă dintre cele două viziuni, cea a lui Daniel și a lui Ezechiel, care este mai importantă pentru înțelegerea acestui text? Pentru că anumite componente ale viziunii din Daniel 7 se găsesc în capitolul 4, dar și în capitolul 5 din Apocalipsa, putem afirma că dintre cele două viziuni, adică dintre Ezechiel și Daniel, cea care are cea mai mare importanță pentru textul acesta este viziunea lui Daniel. Și v-aș recomanda, v-aș încuraja să deveniți foarte familiari cu această viziune. Este unul dintre cele mai importante texte din Vechiul Testament. Cred că este cel mai important text pentru înțelegerea profeției biblice, pentru înțelegerea împărăției lui Dumnezeu. Daniel 7, 9 la 14. Sunt doar câteva versete, dar sunt de importanță enormă. Există cel puțin 12 elemente similare între cele două viziuni, între viziunea lui Daniel și viziunea pe care o are Ioan în Apocalipsa. Câteva exemple. Tronul din cer, felul în care este descris Dumnezeu, focul dinaintea tronului. Să trecem însă mai departe. Există aici un templu. Să trecem efectiv și să vedem care este cadrul și personajele, care sunt personajele. Există o atmosferă de templu și viziunea lui Ioan are loc în sala tronului din templul ceresc. Imaginați-vă un templu ceresc în care este Dumnezeu și primește slavă și acolo este o sală a tronului. Cel puțin 6 observații confirmă că avem de-a face cu un templu ceresc. Amintesc 2 dintre ele. Versetul 8, care spune Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Acest verset face o aluzie clară la vedenia lui Isaia din capitolul 6, versetele 1 la 4, în care profetul Vechiului Testament are o vedenie a unui templu ceresc. Al doilea motiv, Apocalipsa 11 cu 19 și 15 cu 5 și mai departe dezvoltă ideea din capitolul 4, adică această idee de templu cu referiri explicite la un sanctuar și un templu. Sau un templu. Ușa deschisă, larg, din capitolul 4, este deschiderea templului ceresc, conform capitolului 11 cu 9 sau 19 și 15 cu 5. Dar, sigur, este evident că Ioan vede o sală a tronului. Este, pe de altă parte, nu numai imaginea unui templu, dar este și imaginea unei curți imperiale, cu un suveran care stă pe tron și primește cinste și închinare. Atmosfera care predomină aici este festivă, dar este și solemnă. Totul se face cu pompă, cu grijă, cu mare atenție și nu există niciun fel de grabă. Totul se face așa cum trebuie să se facă. Prima mențiune a tronului este în versetul 2. Spune aici cuvântul, imediat am fost dus în Duhul, sau am fost în Duhul și iată că în cer era un tron, iar pe tron ședea cineva. În capitolul 4 la 5, în aceste două capitole, se menționează cuvântul tron de 17 ori. Și după aceea, în următoarele capitole, de la 6 la 22, de încă 21 de ori. Așa că tronul apare de nenumărate ori în Apocalipsa și este evident că el simbolizează autoritatea suverană, absolută, incontestabilă și irezistibilă a lui Dumnezeu. Asta este ceea ce simbolizează tronul. El este stăpânul întregii istorii și el este cel care îi stabilește destinul și o face prin el însuși. Observați că toate ființele cerești își găsesc împlinirea în slujba celui care șade pe tron. Un lucru care ne dă de gândit și nouă. În ce ne găsim împlinirea? Toți locuitorii pământului sunt judecați pe baza atitudinii pe care o au față de această pretenție, această revendicare a lui Dumnezeu de a avea această domnie. Ce se întâmplă cu oamenii este legat direct de felul în care răspund acestei afirmații. Indiferent de necazurile prin care trece biserica descrisă în capitolele 1 la 3 și indiferent cât de mult se extinde răul în lume, credincioșii trebuie să știe că Dumnezeu conduce toate lucrurile pentru slava Lui și pentru binele lor. Pentru slava Lui și pentru binele lor. Toate judecățile din capitolele 6 la 16 vin direct de la tronul lui Dumnezeu. Vom vedea lucrul acesta. Să ne gândim astfel la semnificația acestor lucruri pentru cele șapte biserici care se confruntau cu persecuție, cu suferință și tentația de a-și compromite credința. Aceste biserici aud acum următorul lucru. Dumnezeu este pe tron, este suveran, este stăpânul istoriei. El va judeca pe cei care îi persecută pe ai săi, dar în același timp îi îndeamnă pe cei care sunt ai săi să îl urmeze. Și Dumnezeul acesta este glorificat de niște ființe mărețe. Care sunt personajele? Pentru că am început să vorbesc de aceste ființe. Cel mai important personaj, personajul central, deși nu îi se folosește numele, este evident Dumnezeu. E foarte clar că cineva, acel cineva care ședea pe tron este Dumnezeu Tatăl. Cel ce ședea pe el, pe tron, era la înfățișare asemenea unei pietre de jasp și de sardiu, iar de jur împrejurul tronului era un curcubeu a cărui înfățișare era asemenea smaraldului. Jaspul sau iaspis, sardiul și smaraldul reprezintă în mod colectiv, luate împreună, maestatea și slava suverană a lui Dumnezeu. Așa cum vedem de fapt și în capitolul 21. Jaspul acolo este amintit și este legat în mod concret de slava lui Dumnezeu, dacă vreți să vă uitați în 21 cu 11. Curcubeul din jurul tronului ne vorbește de mila lui Dumnezeu. La fel ca în zilele lui Noe, Dumnezeu dezlănțuie judecata, dar în același timp este plin de milă pentru cei care sunt ai săi. Nu numai Dumnezeu este prezent, ci sigur că sunt și cei 24 de bătrâni. Se pune întrebarea cine sunt acești 24 de bătrâni și bineînțeles că există mai multe interpretări, însă fără îndoială că numărul 24 este semnificativ, este important. Fiind vorba de o sală a tronului în templul ceresc, și cum am amintit, Apocalipsa și Ioan, în descrierea viziunilor pe care le-a primit, trebuie, este obligat să apeleze la un mod de a ne descrie aceste lucruri. Apocalipsa apelează la Vechiul Testament, din nou și din nou. Și exact acest lucru se întâmplă și aici. Fiind vorba de o sală a tronului dintr-un templu ceresc, bătrânii pot fi legați de cele 24 grupuri preoțești pe care le vedem ale împăratului David în 1 Cronici 24, versetele 3 la 19. Sau de cei 24 de portari levitici din 1 Cronici 26 și de cei 24 lideri de închinare în 1 Cronici tot în 26. Și în acest caz, bătrânii, cei 24 de bătrâni reprezintă biserica, observați, am spus reprezintă, nu sunt biserica, în închinare. În lumina versetelor 12 și 14 din capitolul 21 de la finalul cărții, unde cei 12 apostoli și cei 12 patriarhi sunt menționați împreună atunci când este descris noul Ierusalim acolo, cei 24 de bătrâni reprezintă pe cei 12 apostoli și pe cei 12 patriarhi și luați împreună reprezintă biserica și caracterul preoției universale a bisericii. Biserica are o preoție universală. Însă, în mod cert, bătrânii nu sunt oameni răscumpărați, ci doar simboluri ale acestora. De ce? Există o distinție clară și indubitabilă între ei și oamenii răscumpărați. Vedem asta în capitolul 7, versetele 9 la 17. Faptul că acolo ei, și nu doar acolo, dar aduc rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu. Ei aduc rugăciunile sfinților înaintea lui Dumnezeu. Și nu numai că aduc rugăciunile, dar și cântă despre cei răscumpărați. Ei cântă despre cei răscumpărați. La persoana a treia, ei, când vorbesc de cei răscumpărați, se referă la ei în acest mod. Asta îi distinge și îi separă categoric de oameni. Și cine sunt ei atunci? Sunt ființe spirituale importante, înzestrate cu mare putere și autoritate. Observați că au tronuri și coroane și lucruri care reprezintă, sunt echivalentul ceresc a poporului lui Dumnezeu, aceste ființe. Ei exercită această autoritate în numele nostru. Cei 24 de bătrâni acționează ca preoți, ducând rugăciunile sfinților la Dumnezeu și explicând vedeniile cerești oamenilor. Am spus că nu sunt prezenți oamenii în mod direct aici în sala tronului, dar sunt reprezentați prin aceste ființe glorioase. Vedem aici și Duhul lui Dumnezeu. Versetul 5 spune, înaintea tronului ardeau 7 torțe de foc, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Am mai vorbit despre faptul că aici avem de a face cu o imagine a Duhului lui Dumnezeu și cele 7 torțe am văzut și vedem și acum sunt legate de viziunea lui Zaharia, a profetului Zaharia, în care prorocul vede 7 candele într-un templu și aceste candele sunt asociate acolo cu Duhul lui Dumnezeu, al lui Iahve. Și vom reveni ceva mai mult la semnificația acestor 7 torțe în capitolul 5. Mai sunt aici niște personaje, să spunem, interesante, misterioase, am putea spune, cele 4 ființe vii. Și capitolul sau versetul 6, în partea a doua și în continuare, spune așa, în mijlocul tronului și de jur împrejurul tronului erau 4 ființe vii, pline de ochi în față și în spate. Prima ființă vie era asemenea unui leu, a doua ființă vie era asemenea unui vițel, a treia ființă vie avea fața ca a unui om, iar a patra ființă vie era asemenea unui vultur care zboară. Fiecare dintre aceste 4 ființe vii avea 6 aripi și era plină de ochi, de jur împrejur și pe dinăuntru. O descriere foarte interesantă. Există asemănări și deosebiri aici între vedenia lui Ioan și cea a lui Ezechiel. Ezechiel vede niște heruvimi și de asemenea vedenia lui Isaia, care vede serafim. Deci există asemănări, dar sunt și deosebiri. Cele 4 ființe vii de aici reprezintă toate ființele vii, tot ce este viu, iar mulțimea ochilor simbolizează atotștiința divină. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Și aceste ființe nu numai că formează un anturaj regal etern în jurul tronului lui Dumnezeu, dar mai fac și altceva, au un alt rol în această carte. Inaugurează judecățile care vin asupra omenirii și continuă să administreze ei însuși aceste judecăți până la final. Vedem asta în capitolul 6, primele 8 versete și de asemenea în capitolul 15, versetul 7. La fel, descrierea acestor ființe este simbolică, aproape sigur. Sunt ființe de rang spiritual și la fel ca și alte cuvinte, cuvântul carte, sigilii, peceți, leu, miel, coarne, 7 ochi, lucruri care apar în capitolele 4 și 5, nu trebuie să ne închipuim că dacă am vedea realmente aceste ființe, ar arăta așa cum sunt descrise aici. Este o descriere simbolică care ne arată că el reprezintă toată viața și arată care există tot ceea ce este viu și în același timp ne arată cunoștința totală a lui Dumnezeu asupra întregii realități. Mai sunt și alte elemente importante. Sunt fulgerele, tunetele, sunetele și tunetele care ies din tron. Vedeți, dacă vă uitați în Exod, capitolul 19, versetul 6, veți vedea că Moise vede un lucru asemănător. Și această expresie pe care am citit-o acum apare în Apocalipsa și în capitolul 8 cu 5, în 11 cu 19 și în 16 cu 18. Și toate au de-a face cu judecata lui Dumnezeu. Este semnificativ pentru că multe din Apocalipsa, din nenorocirile care apar în cartea Apocalipsa, sunt modelate în mod clar, în mod limpede, după nenorocirile din cartea Exod, pe care Dumnezeu le-a adus asupra Egiptului. Și nădăjduim că vom vedea asta în viitor, vom studia și aceste aspecte. Însă acest lucru este un motiv de încurajare pentru creștini. Dumnezeu este suveran, Dumnezeul lor, Dumnezeul nostru este suveran, nu i-a uitat și nu i-a uitat nici pe cei care i-au persecutat. Judecata acestora din urmă ni se arată va fi prin foc, 19 cu 20, 20 cu 9 la 10 și 21 cu 8. Este o realitate pe care ne-o arată fulgerele, sunetele și tunetele care ies din tron. Dumnezeu va judeca pe toți cei care trebuie să fie judecați. Dar mai avem aici și o mare de sticlă, asemenea cristalului. Pe de o parte, această mare de sticlă s-ar putea să facă aluzie la vasul gigant de bronz care era în curtea templului lui Solomon pentru spălările rituale care trebuia să aibă loc acolo. Dar mai important, această mare care apare aici, această vedenie pe care o are Ioan sau a mării din această vedenie este corespondentul sau vedenia cerească a mării roșii. Și știm acest lucru pentru că aceeași mare, limpede ca și cristalul, mai este menționată în 15 cu 2. Iar acolo sfinții biruitori stau lângă marea de sticlă cântând cântarea lui Moise. Marea reprezintă obstacolul în calea libertății, iar Vechiul Testament o prezintă ca locul unde trăiește dragonul sau balaurul sau monstrul marin. Iar în Apocalipsa, marea reprezintă realitatea răului. Fiara se ridică din mare, din adânc, dar observați că în cer, marea este asemenea cristalului. Ce înseamnă asta? Este o mare liniștită. Apele au fost liniștite pentru că diavolul a fost învins în cer. În noul Ierusalim, privim spre finalul cărții, marea nu va mai exista pentru că Dumnezeu a liniștit apele tulburi demonice. Spre deosebire de marea asemenea cristalului, acolo va fi râul vieții, strălucitor ca și cristalul, spune 22 cu 1. Sigur, atât marea cât și râul au valori simbolice, să nu le înțelegem ad literam, deși există, sigur, posibilitatea reală să fie un râu care reprezintă asta, dar în primul rând râul are, la fel ca marea, are valoare simbolică. Cum am spus și cu altă ocazie și am arătat, interpretarea cărții Apocalipsa se face în primul rând în mod simbolic și numai unde nu se poate face în mod simbolic, se face în mod să ia ad literam. Mai avem și niște imnuri și ne apropiem de final. Se termină și timpul nostru imediat. Imnurile din versetul 8b, partea a doua, până la 11, sublinează în mod explicit ideea centrală a întregului capitol. Dumnezeu trebuie să fie glorificat datorită sfințeniei și suveranității sale. Dumnezeu este sfânt, este pe tron și de aceea trebuie să primească slavă. Cele patru ființe vii fac ceea ce întreaga creație trebuie să împlinească. Și ele spun, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, cel care era, care este și care vine. Cei 24 de bătrâni demonstrează scopul omenirii răscumpărate. scopul nostru de a-L lăuda și de a-L glorifica pe Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă nu numai și este făcut numai de către cei care sunt în cer, de ei, ci și pe pământ, de oameni, prin comunitatea celor credincioși. Cum este caracterizat Dumnezeu? Sfânt, pus deoparte, total separat de restul creației. Dumnezeu, Domnul Dumnezeu este atotputernic. Este un titlu folosit frecvent pentru Dumnezeu și cuvântul, termenul în greacă, de aici, din Apocalipsa, este folosit din nou și din nou, de nenumărate ori, în traducerea în greacă a limbii a Vechiului Testament. Este vorba de Septuaginta, deci exact același termen. Cel care era, cel care este, exprimă infinitatea și suveranitatea lui Dumnezeu asupra istoriei. Cel care vine, dacă comparăm cu 11, cu 17, se referă la venirea viitoare a lui Dumnezeu în ziua veșniciei. Cel care stă pe tron, puterea lui e declarată în cer, dar va fi demonstrată și impusă pe pământ. Este viu în vecii vecilor, adică este etern. Este contrastat în felul acesta cu împărații pământești, care sunt, de multe ori sunt răi, dar este un contrast clar între ei, care sunt vremelnici și Dumnezeul veșnic. Domnul și Dumnezeul nostru, îi se spune aici, este similar cu Dominus et Deus Noster, în limba latină, o expresie care fusese atunci, era folosită atunci, față de împăratul Domitian, care domnea. Dar împărații pământului sunt doar o umbră și niște impostori față de adevăratul Domn și Dumnezeu. El este creatorul și susținătorul tuturor lucrurilor, aflăm tot aici. Pentru toate acestea, El merită să fie lăudat, să fie slăvit, să fie cinstit și să-i se recunoască puterea. Dumnezeu este Cel care a inițiat istoria. El rămâne pe tron și o conduce, chiar dacă uneori de pe pământ lucrurile nu par astfel. Și acum, apropiindu-ne de încheiere, aș vrea să pun întrebarea sau întrebările practice. Cum înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu în viața noastră, în viața zilnică? În mod practic, trăim cu o concepție diluată a suveranității lui Dumnezeu? Luăm în serios, pe de altă parte, existența ființelor cerești care duc rugăciunile noastre spre tronul lui Dumnezeu? Și care în același timp administrează judecata lui Dumnezeu pe pământ? Și poate cea mai importantă întrebare, dacă acordăm aceeași importanță închinării ca ființele cerești, probabil că nu putem să răspundem afirmativ la această ultimă întrebare, dar Dumnezeu să ne ajute să tindem înspre aceasta. Și într-o zi o vom și face.